Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Palancılar son qoyusun. Bağlaşmağa yox.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manatına pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7 FM.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinə öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakter var.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Da uçtu da yani geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar. Qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40. Dünyada İslam ve demokratiya. Azerbaycanda bunun təcrübələri, eyniklər ve fərqləri.
Müslüman o kesti ki, Allah'a inanır. Allah'tan geldiğine inanır.
Əsl demokrat adam, eğer Müslümanlısa ve istediği kimi ibadet edirsə, din alimler tarafından o Müslüman kimi kabul olunca olunmayacak.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Hər vaxtınız xeyir olsun. İslam və demokratiya efirdədir. Bugün Azərbaycana kənardan gətirilən dini zərəyanlardan, məzhəblərdən və təriqətlərdən danışırıq. Belə zərəyanların yayılmasının qarşısını almaq lazımdırmı? Onlar hansı təhlükə törədə bilər? Və bir də bunların yayılmasının qarşısını hansısa yollarla almaq din və etiqad azadlığını məhdudlaşdırmır ki? Bəs Azərbaycanın özündə müxtəlif bölgələrdə geniş yayılan dinə meyil hansısa qonşu dövlətlər tərəfindən siyasi məqsədlər üçün istifadə oluna bilərmi? Belə cəhdlərlə bugünkü mübarizə üsulları nə qədər demokratiyanın prinsiplərinə uyğun gəlir? Bu və başqa suallarla bağlı bu mövzuda qonaqlarımız Mənəvi Dünya İctimai Birliyinin sədri Hacı Şahin Həsənli və Tənzizə xanım Rüstəm xanım olacaq. Xoş gəlmişsiniz ikinizə, sizəmizə. Birinci belə sualla başlayaq ki, Azərbaycana kənardan gətirilən cərəyanların yayılmasının qarşısını ümumiyyətlə sizə almaq lazımdır ya yox?
Bilirsiniz, bəzi təriqətlərin, belə deyim, dini təriqətlərin Azərbaycanda getdikcə geniş şəkildə yayılması bizi narahat eləyirdi. Ona görə də millət bu, əlbəttə hansısa bir qanunla bunun qarşısını alanda deyir, təsiri əks təsirə bərabərdir. Yəni bir şeyi qadağa qoyanda bəzən daha da güclü şəkildə qadağa qoyulduğuna görə inkişaf eləyir. Ona görə də bizim tutduğumuz yol odur ki, maarifləndirək. Yəni ən azından millətimizin özəlliklə gənclər arasında bu çox geniş şəkildə bu təriqətlər yayılır. Bunları maarifləndirmə yolu ilə istəyirik ki toplumda diqqətdə saxlanılsın. Bəzən gənclərimiz bilmədən gedib o təriqətlərin içinə düşürlər və orada yetişirlər, sonra onların ideoloqlarına keçirlər Azərbaycanda. Və bunun son illər mən bayaq sizin sualınızın içində var idi o, hansısa devletlerin siyasi məqsədlərinə, bəli bu hal da var. Bəzən məsələn qonşularımız bizim üzərimizdə, Azərbaycan üzərində bu din məsələsində çox ciddi şəkildə işləyirlər və bilirsiniz bu reallıq da hardasa bir boşluq da görürlər və bunun səbəbini də mən özümüzdə İslamı, İslam dinini elmi şəkildə anladılmaması, öyrədilməməsi bütün bunlara şərait yaradır ki hər ölkə güya Azərbaycana dini məktəblərlə gəlirlər amma həm də onların siyasi məqsədləri var bunun içində. Yəni əlbəttə dini hər zaman dövlətdən ayrı tutmuşuq. Amma kim qarant verər ki, əgər bugün bu İslam dininin təriqətlərinin pərdəsi arxasında Azərbaycanda İslam inqilabı mümkündürmü deyəndə kim ona qarant verər ki, mümkün deyil? Bəzən tədbirlər qoyanda bizə qarşı fikirlər oyanır ki, İslam dininin əleyhinə mi bularca? Qətiyyən belə bir şey yoxdur. İslam bizim dinimizdir, çox böyük saygımız var və dinimizin elmi şəkildə öyrədilməsinin tərəfdarıyıq sadəcə rejim dəyişikliyinin, yəni İslam rejiminə keçirilməsinin, mən şəxsən öz adıma deyirəm, mən bunun əleyhinəyəm, bir də qadınlarımızın, analarımızın, bacılarımızın, qadınlarımızın bu boyda mədəniyyətə sahib, bu boyda elmə sahib qadınlarımızın hicaba bürünməsinin. Bundan mən məsələn rahatsızam. Biz yetərincə İslam dinini öz içimizdə, öz dinimizə sahib çıxsaq, onu elmi şəkildə evladlarımıza öyrədə bilsək, o xarici güclərin, təriqətlərin əsirinə çevrilməz.
Aha, təşəkkür edirəm Təcrübə xanım. Rəşad Məhəmməd, siz necə düşünürsünüz? Bu yayılmasının qarşısını almaq lazımdırmı və hansı təhlükələr törədə bilər? Çünki Tənzilə xanım da bunlardan biraz danışdı.
Ümumiyyətlə, mən belə hesab edirəm ki, dinə bugün yönəlmə, ümumiyyətlə, dünya miqyasında bəşəriyyətin yaşadığı mənəvi böhranın məntiqi nəticəsidir. Yəni, bir zaman sırf mənəvi dəyərlərdən imtina eləmiş bəşəriyyət, sırf elmi texniki inkişafa yönelmiş, ama mənəvi dəyərləri bir qədər unutmuş bəşəriyyət bugün artık bu yolun səhv olduğunu anlamaqdadır ve ümumiyyətlə daxildə mənəvi boşluğu dolduracaq bir əqidə axtarışındadır ve bu proses daha kəskin şəkildə müsəlman dövlətlərində gedir, xüsusilə də bunun təzahürünü Azərbaycanda da biz görürük. Yəni mən öz dində insanların, gənclərin dinə yönəlməsini, mənəvi dəyərlərə yönəlməsini müsbət bir tendensiya kimi dəyərləndirirəm. Çünki ümumiyyətlə din təhlükə mənbəyi ola bilməz. İlahi bir əqidə, Allahdan gələn bir əqidə heç zaman təhlükə mənbəyi ola bilməz. Və sadəcə olaraq din yanlış anlaşıldıqda, din yanlış təbliğ olunduqda, hansısa dövlətin, hansısa bir qurumun maraqlarına xidmət elədiyidə, bir alətə çevrildiyidə, bəli, din təhlükəli olur və bu təhlükəlini nəzərə almaq lazımdır. Ümumiyyətlə, bu təhlükə bəzi anlarda yanlış anlaşılan din dinsizlikdən daha təhlükəli olur. Yəni, bu tarixdə təcrübəsi də kifayət qədər belə təcrübələr var. Ona görə də biz belə düşünürük ki, əsasən bunun qarşısının alınması üçün maarifləndirmə işi aparılmalıdır və çünki bəzi hallarda kəskin qadağalar əksinə radikallaşmaya səbəb olur. Həmin o İran inqilabından danışılırsa, İran inqilabından öncəki situasiyanı İranda biz təhlil eləsək görərük ki, dinə sərt qadağalar qoyulmuşdu. Hətta məhərrəmlik mərasimləri bir dövrdə qadağan idi. Bir sıra ciddi qadağalar var idi və bu qadağaların nəticəsində bu əksin inqilabla nəticələndi və şah rejimi devrildi, İslam dövləti quruldu orada. Və ümumiyyətlə mən bunu yəni xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, dinə insanların yönəlməsi müsbət bir tendensiyadır. Bu bizim fikrimizdir. Lakin bunu mənfi təsirlərdən azad eləmək üçün kifayət qədər yəni geniş təbliğata ehtiyac var. Din elmi şəkildə bəli təbliğ olunmalıdır. Dini dəyərlər insanlara çatdırılmalıdır və dinin təbliğinə qoyulmuş məhdudiyyətlər əksinə radikallaşmanı gücləndirir və mənfi istiqamətlərə gənclərin yönəlməsinə təkan vermiş olur.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə hazırladığı İslam və Demokratiya verişini dinləyirsiniz. Qonaqlarımız Mənəvi Dünya İctimai Birliyinin sədri Hacı Şahin Həsənli və Azərtürk Qadınlar Birliyinin rəhbəri Tənzilə Rüstəm Xanlıdır və Azərbaycanda yeni yayılan dini cərəyanlara qarşı münasibətdən danışırıq. Bəs Azərbaycanın özündə müxtəlif bölgələrdə geniş yayılan dinə meyl hansısa qonşu dövlətlər tərəfindən siyasi məqsədlər üçün istifadə oluna bilərmi və belə hallarla dövlətin bugünə kimi olan mübarizə metodları düzgündürmü? Bu haqda Lənkərandan hazırladığımız reportaja qulaq asandan sonra danışacağıq.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Məscidimiz artıq 140 yaşı bu il tamam olur. Qədim məsciddir, şəhərin mərkəzində yerləşir. Lənkəran şəhər Böyük Bazar məscidi. Şəhərin özündə 5 məscid var. Onların 3-ü yeni, yəni müstəqillik dövründə tikilmişdir. Amma o 2 əsas kiçik bazar və Böyük Bazar məscidi isə artıq 150-140 ilə yaxındır ki, bina var.
Danışan Hacı Qəni Axundludur. Lənkərandakı Böyük Bazar məscidinin imamı, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin cənub bölgəsi üzrə nümayəndəsi. Lənkərandakı dini durum, İrana yaxınlığın, İran təsirinin buradakı dini icmalarda hiss olunub olunmamasından danışırdıq. Hacı Qəni tam əminliklə deyir ki, burada indi Bakı İslam Universitetinin filialından və 93-cü ildə Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin nəzdində yaradılan Abbasiyyə mədrəsəsindən başqa dini təhsil ocağı yoxdur da. Amma 90-cı illərin əvvəllərində İranla sərhədlər açılandan sonra bəzi adamların İrana geri dini təhsil alması ya İrandan gələnlərin burada dini təhsil verməsi halları olub. Amma bugün İranla hər hansı bağlılığı olan adamların nə məscidlərdə, nə də dini icmalarda fəaliyyətinə yol verilmir və ümumiyyətlə buna ehtiyac da yoxdur. Hacı Qəni Axundov.
Biz İslamı heç bir ölkədən öyrənmirik. Bizim ehtiyacımız da yoxdur. Məsələn, bizim mədrəsələrdə və ali təhsil ocaqlarında İranlı yoxdur. Niyə? Ona görə ki, bizdə əvvəldən ruhanilərimiz olub, savadlarımız olub, onların yetişdirmələri biz bugün varıqsa, bugün xarici dövlətlərin müəllimlərinə ehtiyacımız yox. Biz artıq burada yetişmişik.
Əslində, eyni şeyi Lənkəranın dövlət strukturlarının nümayəndələri də deyirdilər. Məsələn, İcra Hakimiyyətinin İctimai Siyasi Təşkilatlarla İş Şöbəsindən Əlimardan Əliyev də eyni fikirləri təkrarlayırdı. Amma, məsələn, şəhərdəki qeyri-dövlət qurumlarının, məsələn, müxalifət partiyalarının nümayəndələri başqa cür düşünürdü. Müsavat Partiyası Lənkəran Şəhər Təşkilatının sədri Yadigar Sadıqov.
Müstəqillikdən artıq 16 il keçməsinə baxmayaraq, təəssüf ki, hakimiyyətin apardığı siyasət nəticəsində insanlar bu demokratiyanın və sekulyar dövlət quruluşunun müsbət tərəflərini görmədiklərini görə, keçkədə daha çox təbiidir ki, insan həmişə çıxış yolu axtarır və İranın səsinə qulaq verənlər daha çox olur.
Yadigar Sadıqovun sözlərinə görə, əslində bölgədə hakimiyyət çox çalışsa da, yenə də İran təbliğat yollarının hamısının qarşısını ala bilmir. Məsələn, İranın bir neçə telekanalı sərbəst şəkildə elə Lənkəranda yayımlana bilir və burada yayılan verilişlərin çoxu Azərbaycan dilində olur. Məhz bu bölgənin əhalisinə ünvanların və İrandakı dini rejimin təbliği ilə məşğul olur. Müsavat Partiyasının Lənkəran Şəhər Təşkilatından Yadigar Sadıqov eyni təbliğatın dini ədəbiyyatlar vasitəsilə də aparıldığını deyir. İran Azərbaycanın cənubunda, məsələn, Lənkəranda hansısa yolla təbliğat aparır ya yox suallarını Lənkərandakı dövlət qurumları bir mənalı şəkildə cavablandırmırlar. Amma İcra Hakimiyyətinin İctimai Siyasi Təşkilatlarla İş Şöbəsindən Əlimardan Əliyev Lənkəranda hər hansı İrandan gələn misyonerin fəaliyyətinin mümkün olmadığını deyir.
Bir mənalı şəkildə mən sizi əmin edirəm ki, əgər heç olmasa bir nəfər İranın din xadimi hər hansı məscidimizdə fəaliyyətə başladığı dəqiqədə mən başda olmaqla və mənim mənə tabi olan struktur birbaşa olaraq bir mexanizm kimi işə düşməlidir və biz o nümayəndənin fəaliyyətini bir qeyri-qanuni və yaxud qanunsuz misyoner təşkilatının fəaliyyəti kimi o dəqiqə nəzarətə götürüb onun qarşısını almalıyıq.
Və bir neçə sözlə, çoxluğu şiə məzhəbinə aid olan Lənkəranda İslamın digər cərəyanlarının yayılması məsələsi ilə bağlı qeyd edeyim. Həm rəsmilər, həm də ruhanilər Lənkəran məscidlərinin heç bir ayrı seçkiliyi qoyulmadan həm sünni, həm də şiələrin üzünə açıq olduğunu deyirlər. Amma məsələn, sələfli, başqa sözlə, cəmatın vəhabili adlandırdığı cərəyanın burada tərəfdarlarının olub-olmaması məsələsinə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Lənkəran üzrə nümayəndəsi Həciqəni belə cavab verdi. Və əslində onun cavabında Lənkərandakı dini qurumlarla dövlət idarələrinin kənar təsirlərə qarşı necə mübarizə apardığı da açıq aydın görünürdü.
Bu sələfli ilə bağlı 2003-cü ildə bizim öz kəndimizdə hardasa belə bir tendensiya yaranmaq təhlükəsi var idi. Müəyyən gənclər var idi. Onlara da biz rəsmi şəkildə maarif nöqtəyi nəzərindən əvvəl dialoglara, danışıqlara xüsusi olaraq məclislər qurduq kənddə, axsaqqalları dəvət elədik, cəmaatı və bir neçə alimi dövlət orqanlarından da bir neçə nəfər dəvət elədik ki, amma bizim hadisəmizdə qulaq assınlar ki, biz necə söhbətlər edirik və yola gələnlər yola gəldilər. Yola gəlməyənləri də dövlət orqanlarına rəsmi şəkildə müraciət etdik. Bir müddətdən sonra onlar tədrizlə demək olar ki, bizdə bugün bu məsələ bizim bölgəmizdə sıfıra endirilib.
Bu deməli Lənkərandan hazırladığımız reportajdır. Burada bir sual çıxacaq. Bu yanaşma düzgündürmü? Çünki Həziqəninin dediklərindən də, İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsinin dediklərindən də belə çıxır ki, burada dini təsirlərə qarşı daha çox hüquq mühafizə orqanlarının imkanlarından da istifadə olunur və bu məsələyə gəlmək istəyirəm ki, yəni bu hüquq mühafizə orqanları hardan bilə bilər ki, hansısa bir cərəyan dini rejimi dəstəkləyir, dövlətin bugünkü quruluşuna qarşı çıxır. Yəni burada etiqad azadlığını pozmağa yönəlik
şanslar olmasın. Yox, bilirsiniz, o deyə. Uzun müddətdir onlar nəzarət altına alınır, fəaliyyətləri yoxlanılır, izləndir. Bax, mən düşünürəm, həbslər oldu bir neçə dənə. Bu din adamı silahı niyə gəzdirsin? Nəyinə lazımdır onun silahı? Elə deyil. Əgər səmimi din xadimidirsə, səmimi lap öz tutalım ki, təriqətinə inanırsa, qoy geçsin o təriqətin inancılarına xidmət etsin. Silahı nəyinir o? Bilirsiniz, bunların üzərində silahda tutulanlar oldu, qruplaşma, örgütlənmə, dəstə bağlama, bunlar da oldu. Yəni, devlət inanın, boşu-boşuna mən inanmıram mühafizə orqanları, kimisə həbs eləsin. Əlbəttə, mən qadağaların tutalım, kəskin, radikal qadağaların əleyhinəyəm. Niyə? Çünki onlar artıq bunlara elmi şəkildə, ilk öncə elmi şəkildə bunlara izah etmək lazımdır. Məsələn, biz indi növbəti noyabr ayında tədbirimiz var, mən demişəm o vəhabilərin Azərbaycandakı nümayəndəsini mütləq dəvət edin. Mən onu dinləmək istəyirəm. Qoy fikirlərini desin, bir var ki diyalogla müzakirə edirsən, bir də var ki tamam özündən itəndə, onu kənara atanda, onu ondan tamamilə imtina eləyəndə, o da gedir öz başına, görürsüz, qoy özü öz həqiqətlərini bizlə bölüşsün, görək o nəyi müdafiə eləyir, nədən imtina eləyir, nədir. Amma hər halda mən düşünürəm ki devlet o vaxt kəskin addımlar atır ki artıq onlar təhlükəyə çevrilər. Məsələn, din adamı silahla artıq örgütlən dini siyasətə alət eləyirsə, bunun əlbəttə qarşısı hüquq mühafizə orqanlarının birbaşa borcudur ki, alsın devləti qorumaq naminə. Mən bunu inanın bütün şeylə deyirəm, bəzən cəhalət gətirib belə təhlükələrə çıxarır. Türkiyədə məsələn son seçimlərdə mən gördüm dini siyasətə necə alət elədilər. Cəmaata gedib deyirdilər ki, dindar bir prezidentin olmasını istəmirlər bunlar. Başörtülü bir xanımın ora gəlməsini isə bu artıq dini siyasətə alət etmək idi. Ona görə də demokratik seçkidən orada danışmaq olmaz. Millətin o cəhalətindən, savadsızlığından istifadə edir, kəndçinin o bilgisizliyinə istifadə edir və öz seçimini, yəni seçki siyasətçisən, partiyan seçimə girirsə, dini niyə alət eləyirsən orada, dini niyə söylürsən ki, bunlar dindar deyirlər, müsəlman deyirlər, istəmirlər dindar bir prezident olsun ölkənin başında. Bu artıq dinin siyasətə alət olunmasıdır. Mən inanmıram ki, Azərbaycanda o həddə gəlib çata bilər, çünki həm devlet dinlə din qurumumuz var bizim, bilirsən, devlet səviyyəsində komitə işləyir, Qafqaz müsəlmanlar idarəsi də bu işdə biz tez-tez görüşürük, onlarla dəvət eləyirik, danışırıq. Yəni əsas odur ki ictimai cəmiyyət bu işə öz mövqeyini qoysun ortaya, o seçim etməlidir. Bugün silahlı İslam mı ona lazımdır, inqilablar tölədəcək İslam mı lazımdır, ya və yaxud bugünə qədər anladığı, elmi şəkildə dərk etdiyi İslam mı? Yəni cəmiyyət buna özü seçim etməlidir. Bunun üçün də yenə deyirəm, bu konferanslardır, sizin məsələn çox gözəl bir proqramdır bu, hər halda bizi dinləyəcəklər, eşidəcəklər, yəni bunların hamısı marifləndirməyə xidmət eləyir və aydınladacaq milləti ki indiyə qədər biz demək olmaz ki mümkün deyil. Ərəb ölkələr, təkcə İranı cənub bölgəsindən götürdük, bəs görəsən şimal bölgəmizdə hansı təriqətlər bu dəqiqə fəaliyyət göstərir? Təkcə İslam dinindən təriqətlər, misyonerlər fəaliyyət göstərmir ki, müxtəlif dinlərin, misyonerlərin, xristiyan dinini yayan, bilirsiniz nə qədər Azərbaycanda təriqətlər var, misyonerlər var, katolik, Azərbaycanda bəyəm katoliklər var idi, biz bilirdik Azərbaycanda xristiyanlar var, özəlliklə ruslar idi, o da tamam başqa bir inancları var onların, amma katoliklər var idi bəyəm Azərbaycanda. 10 il bundan qabaq Azərbaycanda 2 dənə katolik tapa bilməzdi. İndi bir gedin rəsmi statistikadan öyrənin, görün, papa Roma papası Azərbaycana gəlib, katolik kilsəsi burada onun xatirinə qurulandan sonra gedin baxın görün nə qədər Azərbaycanda katoliklərin sayı artıbdır. Yəni təkcə İslam dini altında gələn o misyonerlər deyil, Azərbaycan başqa dinlərində misyonerləri çox ciddi şəkildə fəaliyyət göstərirlər. İslam dinindən imtina eləyib xristiyan dininə gedənlərimiz var. Yəni bu gizlədiləcək, gizlədəcək deyilik ki bunu. Və bəzən millətin iqtisadi vəziyyətinin aşağı olmasından istifadə eləyir, pulla təklif eləyirlər, pul verirlər onlara, iş yerləri tapırlar ona və dinini dəyişdirirlər. Ona görə də bilirsiniz, biz icazə verməli deyilik ki Azərbaycanımız dinlərin, təriqətlərin savaş meydanına çevrilsin. Biz buna icazə verməli deyilik. Biri zəif ya biri güclü yox. Ümumiyyətlə buna icazə verməli deyilik ki, Azərbaycan indiyə qədər modern, çağdaş bir ölkədir. Dünyavi bir ölkə yoluna gedirik və bu yolda dinimizə sahib çıxaraq, elmi şəkildə yenə təkrarçılıq olmasın, anlayaraq, dinimizə sahib çıxaraq, devlətimizi də qorumaq bizim birinci məsələmizdir.
İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun Birgə hazırladıq İslam və Demokratiya verilişini dinləyirsiniz. Qonaqlarımız Mənəvi Dünya İctimai Birliyinin sədri Hacı Şahin Həsənli və Azərtürk Qadınlar Birliyinin rəhbəri Tənzilə Rüstəm Xanlıdır və Azərbaycanda yeni yayılan dini zərəyanlara qarşı münasibətdən danışırıq. Eyni sualla bağlı və bir şey də əlavə edirəm ki, məsələn, konkret olaraq götürək, silahlı dəstələrin yaradılması, mütəşəkkil dəstələrin yaradılması ilə bağlı müdaxilələrdən daha çox burada nəzərdə tutulur. Məsələn, tez-tez olur, məsələn, şimal bölgəsində Zaqatalada Qusardan belə məsələn xəbərlər gəlir ki, məsələn, kimsə polis bölməsinə apardılar, saxladılar, nə var saqqal saxlayır, ya nəsə belə deyək. Hər halda yəqin ki, bəlkə də şübhələr nədənsə şübhələnirlər, amma istənilən halda belə deyək, insanın ancaq dini mövqeyinə görə şübhələnməyi bunlar nəyə gətirib çıxara bilər? Yəni yenə əvvəlki vaxtdakı kimi dinin gizli forma keçməsinə səbəb ola bilməzmi?
Bayaq, bəli, qadağalardan danışıldı. Ümumiyyətlə, Camit bölgəsində tutaq ki, İranın hansısa kanallarının yayımlanmasına bilirsiniz, biz informasiya dövründə yaşayırıq və bu proses qarşısı alınmazdı. Yəni, hansısa kanallardasa yayımlanması, hansısa kitablar tutaq ki, qadağan olunduqda internet saytlarında o kitablarla maralananların sayı daha da artır. Bunu, yəni, kimlərsə monitoring aparırlarsa müəyyən dini saytlarda buna şahid olurlar. Yəni, ümumiyyətlə, sırf qadağa üzərində təbii ki, iş qurula bilməz və kiminsə dini etiqadına görə istənilən əqidənin ardıcılığının zorla saqqalının qırxılması, ya tutaq ki Tənzilə xanımın qeyd elədiyi kimi baş örtüyü siyasi bir məsələ deyil, inanc məsələsidir, və tutaq ki milli çalarlarla, milli xüsusiyyətləri özündə əks etdirən hicab da, örtüyü də ola bilər tutaq ki, və bunu hansısa süni qadağalar qoymaqla daha da radikallaşdırıb siyasiləşdirməyə ehtiyac yoxdur və bu hər bir insan öz inancını sərbəst şəkildə ifadə eləməlidir. Təbii ki, yenə deyirəm, silahlı hansısa qruplaşmalar, hansısa dövlətin mənafiyini istər dini, istər qeyri-dini, burada təkcə dini qruplaşmalara aid olunmur. Ümumiyyətlə, istənilən halda təbii ki, hüquq mühafizə orqanları bu sahədə fəaliyyət göstərirlər. İstər dini, istər qeyri-dini, hansısa bir qruplaşmalar zərərsizləşdirilir və onların fəaliyyətinin qarşısı alınır. Amma daha çox əksinə sərbəstlik yaranmalıdır dini təbliğdə və daha çox insanlara seçim imkanı verilməlidir. İnsanlara seçim imkanı verilməlidir və bayaq qeyd olunduğu kimi silahlı, radikal, inkarçı İslam mı seçəcək, yoxsa elmi dəyərlərə əsaslanan, mənəvi dəyərlərimizi əks etdirən İslam mı? Bu xalqın seçimi mən elə bilirəm ki, düz olacaq və yalnız və yalnız bu seçimə nail olmaq üçün sərbəst şəkildə dini etiqad və vicdan azadlığı haqqında qanunun tələbləri, orada təsbit olunan hüquqlar təmin olunmalıdır və bu şəkildə artıq dini dəyərlərin də cəmiyyətdə təbliğ olunması, eyni zamanda hansısa təhlükələrdən qurtulmaq mümkün olar.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Çox sağ olun ki, verişimizə qatıldıq. Belə, İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya verişi burada başa çatır. Bu dəfə Azərbaycanda yeni yayılan dini zərəyanlara qarşı münasibətdən danışırdıq. Qonaqlarımızla Mənəvi Dünya İctimai Birliyinin sədri Hacı Şahin Həsənli və Azərtürk Qadınlar Birliyinin rəhbəri Tənzilə Rüstəm Xanlı ilə. Sağ olun, növbəti verişlərdə görüşənə qədər.
Dünyada İslam və Demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Araşdırmalar.
Çürüyüb, bax.
Çürüyübdü, hə. Görürsən? İnsan da belə çürüyür.
Burada,
hə. Hə, bəs nə? Deyək, qıçalarında duzlaşma gedir.
Bölgələrdə vəziyyət.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
Onlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Yox, əgər sən terrorist saxlarsan, bu git dağda, zaddı, orada, burada, axda.
Müsahibələr.
Hamı qorxur ki, görəsən, mən bu dediyim söz məni türmələrə daşıyacaqmı?
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasında.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qalay bizim qalay
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay
Bu izdə Azərbaycan tarix və mədəniyyətinin iki görkəmli şəxsiyyəti, Məmmədəmin Rəsulzadə və Nəriman Nərimanovun ayrılan yollarından söz açıq. İzin mövzu bələdçisi tanınmış yazıcı, Moskvada yaşayan professor Çingiz Hüseynovdur. Çingiz bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Necəsiz? Necə dolanırsınız?
Yavaş yavaş, xatirələrimlə məşğulam.
Demək, bu söhbətimizə iki ad qoymuşam. Ayrılan yollar, Məmmədəmin bəy ilə Nəriman bəyin ayrılan yolları mənasında. Ayrılan yollar. Biri də bitmək bilməyən istiqlal. Hansını seçirsiniz?
Ayrılan yollar bizim İsmail Şıxlının gözəl əsəri var idi.
Elə bir romanı var.
Ayrılan yollar romanı. Qoy olsun.
Ayrılan yollar 28 May 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmmədəmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Çingiz bəy, nə deyirsiniz deyin? 28 mayın memarını 28 aprelin qurbanı ilə barışdırmaq istiqlalla işğala eyniləşdirməyə bənzəyir. Yoxsa bənzəmir sizcə?
Mənim bir yazım çıxmışdı bu barədə. Mən dedim ki, ümumiyyətlə rusların belə bir kəlməsi var ki, belə Azərbaycanlıların da ola bilər. Mahnıdan sözü atmaq olmaz. Mən də tarixdən də faktları atmaq olmaz, inkar eləmək olmaz. Ona görə axı biz uzun müddət 28 aprel ideyalarla yaşamışıq. Təkcə ideyalar deyil, bizim həyatımız elə o dövrə düşdü. Biz o həyatı yaşadıq, ona görə pisləmək olmaz. Mən də deyirdim ki, indi nə olar, aralarında bir ay fərq var, 28 aprel, 28 may. Mən misal üçün həmrəyli günü 28 apreli həmrəyli günü elan edərdim.
Başqa romanlarınızla işim yox. Fətəli Fətini yazdınız. Mirzə Fətəli ilə bu iki şəxsiyyət arasında hər hansı bir oxşarlıq vardı mı?
Yalnız bu oxşarlıq ola bilər ki, onun da bunun da canı yanırdı. Azərbaycana bağlı idilər və Azərbaycanı düşünürdülər və onun taleyini, gələcəyini düşünən adamlar idilər bunlar. Əsl mənada. Nədənsə bizim görkəmli şəxsiyyətlərimiz faciəli ömür sürüblər. İndi çətindir bunları bir sıraya düzmək. Düzgündür, amma oxşarlıq tapmaq, dərinə gedmək, oxşarlıq tapmaq çox çətindir. Çünki deyirəm də, təkcə bu ola bilərdi ki, o da, bu da Azərbaycan xalqının taleyinə yanırdı və gələcəyini düşünürdü.
Mən insanın insan tərəfindən istismarının əleyhinəyəm. Mən bütün varlığımla, harda olursa olsun, köləliyin əleyhinəyəm. Mən bəşəriyyətin tezliklə azadlığa çıxması, nadanlıqdan, habelə köləlikdən azad olması yollarını axtarırdım. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Siz
Məşhur yazıcı və tanınmış ədəbiyyatşünas Çingiz Hüseynov. Nərimanov və Rəsulzadə haqqında hansı yeni məlumatla Azadlıq Radiosunu dinləyənləri heyrətə sala bilərsiniz? İstər-istəməz ortaya çıxır bu sual, yəni Çingiz bəy.
Bilirsiniz, əvvəl Nərimanov haqqında yazanda heç mən mədəmini fikirləşmirdim, düşünmürdüm düzü. Mən bunu təxminən 81-ci ildə başladım. Bu ideya məndə oyandı və bu ideya məndə oyandı çünki mənə Nərimanovun bir məktubunu göstərdilər, oğluna yazmış məktubunu. O da çox gizli məktub idi, onu mənim yalnız dostum olduğuna görə göstərdi. Çünki mərkəzi komitənin birinci katibinin icazəsi ilə o məktubu göstərdilər.
Mənim əziz Nəcəfim, hakimiyyət dalınca qaçma, çünki hakimiyyət adamı körlüyür. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Onu mənə göstərdilər və oradakı cümlə məni çox belə, mənim dünya gözümdə bir dönüş əmələ gəldi. Yazırdı ki, oğlum, sən döyəndə bəlkə heç bolşevizm olmayacaq. Mən keçdim, dedim ki, biz onu Leninin tələbəsi, Leninin ustadı, deyirdi ona Şərqin Lenini, Nərimanov belə adlandırırıq biz. Özdə o məktubu ömrünün sonuna təxminən bir ay qalmış yazmışdı o məktubu. Ona görə məni elə tutmuşdu ki, gördüm ki, bu da görünür faciəvi şəxsiyyət olub, çünki ömrünün axında gördü ki, tutduğu yol puş yoldu.
Доктор Нариман, салам. Аллах видит, я не хотел. Донесли, что вы здесь. Сами понимаете, жить надо.
Все хотят жить. Идемте.
Yəni, bunu dərk elədi ömründə və mən onda başladım yazmağa onun haqqında ziddiyyətlərini və fikirləşirdim ki, mən nə cür bu həqiqəti çatdıra biləcəyim, axı senzura var, filan var, sovet dövründə o romanı yaza bilməzdim və mən üsluba arxalanaraq, gizli eyhamlara filanla başlamışdım yazmağa və çox çətinliklə mən yazırdım bunu. Çünki demək olar ki, Nərimanov son günündən ilk, deməli, inqilabi yolundan nəzər salır və görür ki, bütün onun keçdiyi yol düz yol olmayıb və aldanmış kimi özünü hiss eləyib.
Остав Нариманов в покое. Иди, иди, покажи.
Вот что, Нариман.
Уходи, уходи.
Колесо вертится и туда, и сюда.
Sonra sənədlər açıldı, təzə məlumatlar 85-ci ildən, 86-cı ildən sonra təzə mövzular əmələ gəldi və ikinci qəhrəman çıxdı üzə. Və mən 28 may əhvalatlarını Məmməd Əmin haqqında yazmaq fikrində deyildim. Axı, yazanda bilmirsən axı nə ilə nəticələnəcəkdir. Ona görə bir qəhrəmanlı romandan çevrildi oldu iki qəhrəmanlı roman. Sonra Azərbaycan azad oldu, deyirdilər ki, Məmməd Əminin yolu ilə gedirik, Məmməd Əminin çəkli pullarda əks olundu. Mən indi yazmalı olsaydım, daha tənqidi yazardım. Çünki keçdiyim indiki yol qətiyyən Məmməd Əmin yolu deyil. Çünki Məmməd Əmin yolu ilə getmək istəyənlər onun şəklini puldan götürməzdilər. Onun adını Bakı Universitetinin adına götürməzdilər. Ona görə məndə şübhə oyandı. Mən fikirləşdim, dedim ki, biz nə sovet yolunu gedirik. Amma mən deyərdim ki, bəzən, bəlkə də biz xasit yolu ilə gedirik bu saat. Bəlkə də.
Mən sosial demokrat idim, lakin bu təşkilat getdikcə daha çox idealdan uzaqlaşır. Bəlkə də sən bu sətirləri oxuyan vaxt bolşevizm olmayacaq. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Nəriman Nərimanovu Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə nə birləşdirir və nə ayırırdı sualını Azərbaycanın bir çox tanınmış şəxslərinə ünvanladıq. Yazıcı Anar.
Onları birləşdirən şey ayıran şeydən çoxdur. Onları birləşdirən odur ki, hər ikisi bu xalqın oğludur, hər ikisi bu xalqın xoşbaxtlığı uğrunda, rifahı uğrunda, azadlığı uğrunda mübarizə aparmışlar. Hər ikisinin amalı ancaq bu xalq, bu millət olub. Amma bunu ayrı cür görüblər, hərəsi bir cür görüb. İndi tarix şeyləyər ki, hansınınki daha düz olub. Çünki hər halda Məmməd Əmin Rəsulzadə iştirakı ilə qurulan cümhuriyyət 2 ildən sonra məğlub oldu. Nərimanovun da sovet quruluşunda əgər indi öldürməyiblərsə, özü ölübsə, ürəyi partladı öldü. Yəni ikisi də faciə ilə nəticələndi. Amma ki bu ikisini də mən çox Azərbaycanın ziyalı və təmiz siyasi xadimləri kimi qəbul edirəm.
Qayıdaq romana Çingiz bəy. Romanı niyə bitmək bilməyən məktub adlandırmısınız? Həmin Nərimanovun oğluna məktubuna görə?
Axı bu ikinci nəşridir romanımın. Bu romanımın birinci nəşri Doktor N adı ilə çıxmışdı. İki cildlik 96-cı ildə, ya da 97-də. Ona görə mən o zaman Doktor N yazdım. Çünki məsələ Nərimanovda deyil. Hamı özünü doktor hesab edirdi o zaman. Lenində, Stalində, Nərimanda, Məmməd Əmində doktor hesab edirdi. Həkim, yəni müalicə eləmək istəyirdilər cəmiyyəti.
На трибуне Ленин.
Что такое советская власть? В чем заключается сущность?
Ona görə tüm o qəhrəmanlar doktordular mənim romanımda. Amma ikinci nəşrində mən ona görə onu dəstən elə adlandırdım ki, bitməyən. Çünki indi də o məktub aktuallığını itirməyib və indi də davam etməkdədir o ideyaları. Çünki indiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyib. Hələ də işıq ucu görmürəm mən. Amma əlbəttə indi biz sevinirik ki, dövlətimiz var, fikirləşirəm ki, azadlığa çıxmışıq, indi gələcəyə inanıram ki, yaxşı olacaq. Bilirsiniz, əlbəttə mən təxir edirəm ki, 6000 millət yaşayır dünyada. 6000-in yalnız 200-ünün devləti var. Və mən sevinirəm ki, mənim devlətim var, bizim devlətimiz var. Tale elə gətirdi ki, devlət əldə etmişik. Devlətimizin rəmzləri var, bayrağı var, slam var, hər şey var. Neçə ildir mən Moskvada yaşayam, amma mənim hər günüm Bakıdayam mən, Azərbaycandayam. Məni daha çox Azərbaycanın problemləri maraqlandırır, nəinki başqa ölkənin ya başqa yaşadığım ölkənin taleyi. Mən Moskva haqqında bir cümlə də yaza bilmərəm mən bədii. Bir cümlə də yaza bilmərəm. Yəni mənim bütün varlığım Azərbaycana bağlıdır. Ona görə məktub hələ bitməyib, hələ yazılacaq. Hələ yazılası problemlər, ciddiyyətlər, münaqişələr çoxdur.
Nəriman Nərimanovla Məmməd Əmin Rəsulzadəni ayıran və birləşdirən yollar barədə sualı daha bir tanımış mütəxəssisə, tarixçi alim Mehdi Məmmədova da ünvanladıq.
Bunları birləşdirən hər ikisinin xalqı xidmət eləməsi və hər ikisinin xalqın böyük oğlu olması idi. Ayıran yollar isə bunların siyasi əqidəsində idi. Biri gerçək reallığı dərk edib, Azərbaycanın Sovet Rusiyası tərkibində də olsa müstəqilliyini qoruyub, saxlayıb, xalqın varlığını saxlamaq idi. O birisi isə Azərbaycanın müstəqil dövlət olub, dünya dövlətləri tərəfindən beynəlxalq miqyasda bir subyekt kimi yaradılmasının tərəfdarı olması idi.
Qayıdaq romanınıza. Doktor Nərimanovun Azərbaycan Demokratik Respublikasına, digər deyimlə xalq cümhuriyyətinə münasibəti barədə romanı yazarkən əlinizə nəsə bir fakt keçdi, yoxsa xəyal gücünüzə, fantaziyaya arxalandınız?
Məsələ faktlarda deyil, onun izahatlarındadır. Çünki faktlar hamıya məlumdur. Bir faktı, tarixi faktları, misal üçün, qələmə alanda müxtəlif izahatları ola bilər o faktların. Yəni, hər bir konsepsiyaya tarixdə faktlar tapmaq mümkündür. Hər bir konsepsiya. Lehinə olan, əleyhinə olan, ona görə müəllif konsepsiyasından çox şey asılıdır.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca bir az məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökmləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
Amma əlbəttə Nərimanovu pislədilər ki, 28 may gününü qəbul etmədi və təkcə axı Nərimanov qəbul etmədi. Onu Mustafa Kemal Atatürk də qəbul etmədi. O zaman Atatürk deyildi, Mustafa Kemal idi adicə. Qəbul etmədi. Çünki parçalanmasını istəmirdi Mustafa Kemal. Çünki Rusiya kömək edirdi Mustafa Kemala. Bunu amma demirlər. Bunu bəzən unudurlar. Unudublar bunu. Çünki 28 aprel gününü qarşıladı Mustafa Kemal. Hətta o Azərbaycan elçi bayrağını qaldırmasında Mustafa Kemal iştirak elədi. Amma Sovet Azərbaycanın bayrağı qaldırılırdı onda. Bunu deyən yoxdur. Bunu bilirlər, amma demirlər.
Moskvada yaşayan ünlü Azərbaycan yazıcısı Çingiz Hüseynovla telefon söhbətinə ara verib, Nəriman Nərimanovla bağlı ilginç bir faktı diqqətinizə yetiririk. Bu faktı Dövlət Səs Yazıları Arxivinin direktoru Yaqub Mədətov açıqlayır.
1918-ci ildə bilavasitə Leninin göstərişi ilə, onun layihəsi ilə Center Peçat deyilən bir səs yazma studiyası yaradılır və eyni zamanda Lenin göstərişi ilə siyasi xadimlərin siyasi tutulur və göstəriş verilir ki, bunların hamısının səsi qramofon vallarına yazılmalı idi. Hamısı da yazıldı. Demək olar ki, bütün hökumətdə olan adamlar, hətta olmayanlar da 2-ci, 5-ci dərəcəli iştirak edən şəxslərin səsləri yazılmışdı. Lakin çox təəssüflər olsun ki, Nəriman Nərimanovun səsi yazılmamışdı.
Bitmək bilməyən məktub. Doktor Nərimanın 81 il öncə oğluna yazdığı yarımçıq məktubu 81 il sonra ünlü yazar Çingiz Hüseynov bitirdi və Azadlıq Radiosuna ürəyini açdı.
İndiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyib.
Doktor Nərimanov, Məmməd Əmin bəy və Stalin. Hər ikisinin taleyində Stalinin izi var. Romanınızda bu izin rəngi nə rəngdədir? Ağdır, qaradır, çəhrayıdır?
Qəribə vəziyyətdir ki, misal üçün Nərimanov da, Məmməd Əmin də Respublikadan Azərbaycanlılar qovdular və tutub güllələmək istəyirlər Məmməd Əmini. Bax, qəribə vəziyyətdir. Nərimanov Lenin xilas elədi. Məmməd Əmin isə Stalin xilas elədi.
На трибуне Сталин.
О таких людях неопределенного типа. Люди, говорят, неопределенные.
O çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məmməd Əmini güllələməlidir. Özü də Azərbaycanlılar güllələməlidir onu. Ruslar yox. Nərimanov da qovanda onu Ruslar yox, Azərbaycanlılar qovurdu. İndi satılmış ya bolşevik ruhlu falan onu deyə bilmək, amma hər halda Azərbaycanlılar olublar. Əli Heydər Qarayev Azərbaycanlı olub, Rus olmayıb. Hətta Çingiz Öldürümün özü də, başqaları da, Bağırov. Deyirəm də, tarixin oyunlarıdır da bu. Tarixin oyunlarıdır ki, məhz Stalin xilas elədi Məmməd Əmini. Və mən bunu deyirəm və gülürəm. Və məhz Lenin xilas elədi Nərimanovu. Bu məsələ də var axı. Bunu da demək lazımdır.
Nəriman Nərimanovla Məmməd Əmin Rəsulzadənin özəlliklərini bu dəfə tanımış politoloq Zərdüşt Əlizadə açıqlayır.
Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə Nərimanovu xalqa sədaqət, yüksək mədəniyyət, geniş savad birləşdirir. Onları ayıran cəhət isə onlar cəmiyyətin inkişaf yollarına müxtəlif olmalarıdır. Və bu baxımdan mən deyərdim ki, Nərimanov Məmməd Əmin Rəsulzadəyə nisbətən daha ardı olmuşdu. Yəni, o solçuluğunu sona qədər saxlamışdı. Məmməd Əmin isə sosial demokrat kimi başlayıb, sonradan millətçiliyə doğru təkamül yolunu keçmişdi. Lakin hər ikisi axırda öz amalları naminə gözlükləri müttəfiqlərin əslində həmin amallara naxələf çıxdılarını müşahidə etmişlər. Hesab edirəm ki, hər ikisinin həyatının sonu faciəvi olmuşdu.
Yenə qayıdıram ayrılan yollara. Nərimanovla Rəsulzadəni nə ayırırdı sualını? Bir kommunisti, bir müsavatçıdan nə ayırırdı sualı ilə əvəzləsək? Sualın mahiyyəti çoxmu dəyişir, Çingiz bəy?
Axı, bunlar əvvəl dost olublar. İkisi də demək olar ki, kommunist ruhlu insan olublar, adam olublar. Sonra bunlar ayırdılar, çünki başqa-başqa gördülər də bunları deməli qınamaq olmaz. Mən onu yazmışam romanda, ona görə romandan artıq nə deyə bilərəm mən? Nərimanov yaxın görən oldu.
Əziz oğlum, həyatımı araşdırsan, əmin olacaqsan ki, mən 1925-ci ilədək başqaları üçün yaşamışam. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Məmməd Əmin uzaq görən oldu.
Müsavat birinci Azərbaycan istiqlal firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Görünür, biz bu yolu keçməli idi. Təkcə biz yox, başqa millətlər də, ruslar da, ümumiyyətlə dünya görünür bu yolu keçməli idi. Qəribədir ki, bunlar deməli Moskvada yaşayıblar da, ikisi də uzun müddət. Uzun müddət deyəndə təxminən 2 il Moskvada yaşayıblar. Amma bizim əlimizdə bunların görüşməyi haqqında sənədlər yoxdur. Deməli, onların Moskvadakı görüşmələri, söhbətləri falanlar, bunların hamısı savcılıqdan doğan görüşlərdir. Bu görüşlər, bu söhbətlər ola bilərdi. Çünki qəribədir, bunların birini Lenin xilas edib, birini Stalin xilas edib. Bunlar vətəndən qovulmuş bir növ Moskvada tutsaq kimi yaşayırlar bunlar. Ona görə tutsaqdan deməli biri ölümə qaçdı, Nərimanov ölümə qaçdı, Məmməd Əmin də elə Avropaya qaçdı və s. Yəni, bunların ikisi də bir növ qaçmalı oldu. Amma birinin qaçması ölümlə nəticələndi, o birisinin də qaçması ölümlə nəticələndi. Çünki Məmməd Əmin Stalin haqqında 54-cü ildə əsərini yazanda o qədər də məşhur adam deyildi o dövrdə. Və hətta məndə var o Türkiyədə çıxan qəzet, Məmməd Əmini təqdim edirlər ki, belə bir adam olub, yəni belə bir adam var. Yəni, heç kim onun haqqında xəbəri olmayıb ki, bu kimdir? Həm Azərbaycanda unudulmuşdu, həm də onun bütün dünyada unudulmuş şəxsiyyət idi Məmməd Əmin.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkulatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərində.
Məhz dədi mövzudur. Bunu tarixi mövzu ilə açmaq deyil mümkündür, yəni tarixçi kimi açmaq. Yalnız dədi vasitələrlə bunların taleyini açmaq mümkündür.
Ayrılan yollar 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı.
Provokasyon bir sual aranız necədir Çingiz bəy?
İndiyə gəlmən provokasyon cavablar vermirəm.
Siz yazıcı və alim Çingiz Hüseynovla onların arasında hər hansı bir oxşarlıq yoxdur. Siz də onlar kimi Moskvada yaşayırsınız, amma Azərbaycansız yaşamırsınız.
Nərimanov həm Nərimanovdur, həm də mən özüməm. Məmməd Əmin də, həm Məmməd Əmin də, həm də mən özüməm. Mənim duyğularım, düşüncələrim, bir növ mənim də faciəm ondan ibarətdir ki, mən uzaqdan Azərbaycanın tarixini baxıram. Amma dilavəstə mən iştirak eləmirəm. Mən yalnız yazılarımla iştirak edirəm.
Zəhərlədilər məni. Kim? Başından yarpaq göndərdilər. Gülsün dolmaq istəyirdi. Sergo gəldi. Bir yedi yedi. Demək Sergo özü kim var idi evdə? Heç kəs. Vadim Reviçə dəfələrlə məktub yazmışdım ki, Sergo özünə ciddi komünist deyil. Lenin ölümündən sonra məktublar Stalində idi. Hər gün sizin təqəsi artırırdı məni.
Bitmək bilməyən məktub. Doktor Nərimanın 81 il öncə oğluna yazdığı yarımçıq məktubu 81 il sonra ünlü yazar Çingiz Hüseynov bitirdi və Azadlıq Radiosuna ürəyin açdı.
İndiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyib. Bir şəxsiyyət kimi Azərbaycanın indiki hadisəsində iştirak edə bilmirəm və qorxuram ki, iştirak edə bilməzdim mən. Qoymazdılar mən iştirak edəyəm. Məmməd Əmini o vaxt, misal üçün, qoymadılar yaşasın Azərbaycanda. Güllələyəcəkdilər onu. Nərimanov da qoymadılar Azərbaycanda yaşasın. Baxmayaq ki, ondan daha qanqan deyən silahdaşları qoymadılar onu. Bax, mən indi bilmirəm sizin provokasyon sualınızı provokasyon cavab verə bildim ya yox.
Məmməd Əmin Rəsulzadəni Nəriman Nərimanovdan ayıran və birləşdirən özəlliklər barədə filosoflar nə düşünür? Tanınmış filosof Rəhman Bədəlov.
İkisi də səmimi olaraq öz talihlərini Azərbaycanla bağlayıblar. Yəni, əlbəttə, Böyükü günü daha başqa görmək istəyərdik ikisi də. İkisi də müəyyən dərəcə siyasi xadim olub. Amma mən belə deyərdim də, Nərimanovun siyasi xadimliyi bir qədər təsadüfən olub. Yəni, öz təbiyyətinə görə o görünür həkim olmalıydı, humanitar xadim olmalıydı. Amma Məhəmməd Əmin sırf yəni, siyasi xadim olaraq qaldı axıracı. Amma fərq nədədir? Fərq ondadır ki, Nərimanov Sovet dövrünü görüb. Nərimanov daha faciəvi qəhrəmandır məncə. Yəni, Nərimanov öz illüziyalarına toquşan adam olub. Nərimanov başa düşüb ki, Sovetlərin, başqalarının dedikləri bir çox hallarda riyakarlıqdır. Mən deyə bilər ki, axıracan Azərbaycan hökumətinin özündən vacib olub. Amma artıq Sovet situasiyası o qədər ağırdır, o qədər ağır təcrübədir ki, istər istəməz Sovet sistemində olan xadimlər ya Sovet ideologiyasını qulaq edirlər, ya da ki, parçalanırlar, faciəvi həyat sürürlər. Amma Məhəmməd Əmin, əlbəttə, mən elə deyərdim ki, Nərimanovun yerində olsaydı, o bəlkə daha dəqiq hərəkətlər eləyərdi. Yəni, siyasi xadir kimi o daha əsasdır. Situasiya daha əsas duyurdu. Amma təəssüf ki, elə oldu ki, yəni Azərbaycanın kənarında qaldı və mühacir oldu. Yəni, mən çox istəyirdim ki, Məhəmməd Əmin kənarlar mühacir qalmasın. Daxilimizdə bir vasitə bizim dövlətçiliyimizə qulluq eləsin.
Ayrılan yollar. 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Verilişi bitiririk Çingiz bəy. Kimdir Nərimanov və kimdir Rəsulzadə sualına? Romanın dilindən yox, Çingiz Hüseynovun öz dilindən hansı cavab səslənərdi?
Millət üçün ağlayan kör olar. Təəssüf ki, vəziyyət elədir ki, biz bir-birimizi qıra-qıra irəliyirik. Misal üçün, Nərimanov çox böyük şəxsiyyət olub, Məmməd Əmin çox böyük şəxsiyyət olub və biz hətta bizim başçımız olanları qıra-qıra irəliyirik. Dövlət əldə eləmişik, dövləti çox tez də itirə bilərik biz.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkulatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərində.
Bir-birimizi qıra-qıra irəlləsək, devləti yalnız qazanç mənbəyinə çevirmək istəsək, devləti itirə bilərik biz. Onsuz da devləti əldə etməkdə 50% bizim istəyimiz olub, bizim zorumuz, bizim gücümüz olub. 50% bəxşiş olundu bizə müstəqilliyə. Bəxşiş oldu başqa respublika olan kimi. Yəni, bir var Türk Respublikası mübarizə nəticəsində əldə olundu müasir Türk Respublikası. İndi mən fikirləşirəm, deyirəm ki, onsuz da mən ağlayacağam, bilirəm ki, kör olacağam mən. Amma Məmməd Əmin də Nəriman Nərimanov da təsəvvür edirəm onların son məqamında düşüncələrini. Biri qovulmuş, biri də heç cür qəbul eləmirlər onu.
Bəxtiyarlığın imkandan istifadə edərək, bugün Azərbaycan tarixinin ən böyük günü olan 28 mayısda sizlərə xitab edirəm.
Nə var, nə var? Hakimiyyət davasıdır. Və bir-birini qırırlar. Və bir-birimizi qırırıq.
28 Mayıs 1918'də istiklalını elan etməklə Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini fikirlənmişə getirirdi. Eyni zamanda o, zamaniyə hakim olan əsri böyük şüardan istifadə edir.
Çingiz bəy, az qala yadımdan çıxmışdı, romanı necə tapıb oxuya bilərik?
Bax, bu da böyük faciədir. Mənim, misal üçün, Dr. N romanım 2 cilddir.
2004'de Moskova'da Rus dilinde çıktı. Azerbaycan'a çatdırabilmedim ben. Çünkü karpuz yaxşı gelir ve yaxşı satılır. Ama kitablar neyse nedir çatdırasan. Ben elçiyle de söhbət eləmişdim bizim Salarıxanada. Olam gelin Allah göndereyim. Burada ucuz kıymetle Allah hiç olmasa orada aparıb satmak mümkündür. Məşğul olmadı. Deyirəm ki, hamı kazancla məşğuldur. Çünkü o dövr devam edir hələ. Ve ben hiç neye arxalanabilmirəm. Yalnız buna arxalanam ki, bizim devletimiz var. Birleşmiş Milletler Təşkilatında üzvüdür, kabul olunub. Rəmzləri var bunun, bayrağımız var. Vəssalam. Vəssalam. Bilmirəm nədən ibarətdir bir de benim devletim. Vətən, vətən deyirik biz. Vətəndən niyə yarısı qaçıb, niyə yarısı xaricdə yaşayır? Məcburən köçüblər olar. Bu məcburi mühacirətdir. Təbii mühacirət deyil bu.
Çox çox təşəkkürlər Çingiz bəy, sağ olun, var olun və 28 mayların birində vətəndə olun. Yeni romanla özünüz vətənə gəlin.
Mən də sizi təbrik edirəm və özümü də təbrik edirəm. Allaha şükür ki, dövlətimiz var.
Moskvada yaşayan Azərbaycan yazıçısı Çingiz Hüseynovun qonaq olduğu bizi bitirdik. Mən Sevda İsmayılı, prodüser Zeynal Məmədli və səsləri düzüb qoşan Turqut Məmədli azadlığı dinləyənlərlə vidalaşır və izdən çıxmayın deyirik.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. 101.7